Pāris dienu pirms Jāņiem valdība lielā steigā samazināja galvenās cirtas caurmēru, tā tad atļāva cirst jaunākus mežus. Atbildīgie ministri lēmumu attaisno ar rūpēm par Latvijas energodrošību. Vienlaikus nespēja paskaidrot, kā tieši apkuras ražotājiem šīs izmaiņas palīdzēs. Kādas vēl pretrunas ir politiķu paustajā un kuri šajā jautājumā metuši kažoku uz otru pusi? Mani sauc Evita Puriņa, esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka žurnāliste un par to stāstīšu mūsu šodienas raidījumā. Vispirms mazliet par vēsturi. Ideja mainīt koku ciršanas noteikumus pirmoreiz valdības līmenī parādījās 2017. Gadā. Tāpat kā tagad, to mežu īpašnieku interesēs virzīja Zemkopības ministrija. Tolaik to vadīja Jānis Dūklavs no Zaļo un Zemnieku savienības. Toreiz Zemkopības ministrija ieceri pamatoja ar argumentu, ka tādējādi augs mežu kapitāla vērtība un mežu īpašnieku tīrie ienākumi varētu kāpt par 12 miljoniem eiro ik gadu. Tāpat kā tagad pret galvenās cirtas caurmēra samazināšanu un līdz ar to pret jaunāku mežu izciršanu kailcirtēs, iestājās dabas aizsardzības organizācijas. Pret izmaiņām asi iebilda arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Vides ministrija tolaik vadīja Nacionālās apvienības pārstāvis Kaspars Gerhards. Un lūk, kā tā iebildumus pamatoja.
Galvenās cirtas caurmēra samazināšana Priedei, Eglei un Bērzam negatīvi ietekmēs bioloģisko daudzveidību, jo koku resnums ir ļoti nozīmīgs faktors retu un īpaši aizsargājamo cūgu klātbūtnē mežā. Paredzams, ka galvenās cirtas caurmēra samazināšana Priedei, Eglei un Bērzam negatīvi ietekmēs meža platību viengabalainību, pretstatā fragmentācijai, kas palielināsies kailciršu rezultātā, un resnu koku pieejamību mežā.
Gerharda vadītā ministrija protestēja un izmaiņas netika pieņemtas. Taču mežu īpašnieku vēlme cirst vairāk nepazuda, un pāris gadus vēlāk Zemkopības ministrija ieceri virzīja atkal. Šoreiz jau paša Gerharda vadībā. Dabas aizsardzības organizācijas un Vides ministrija atkal iebilda, un premjers Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības plānu apturēja, līdz abas puses būs vienojušās. Kāpēc Gerhards pēc pārsēšanās Zemkopības ministra krēslā mainīja viedokli? To 2020. Gada sākumā Latvijas radio raidījumā Krustpunktā viņam jautāja arī kāda klausītāja un žurnālists Arnis Krauze. Lūk fragments no raidījuma.
Kāpēc Gerharda kungs, būdams šobrīd Zemkopības ministrs, aizmirst savu pozīciju, kāda viņam bija kā varam ministram, ka vispirms vajag sagaidīt objektīvus datus un tad iet uz priekšu un plānot? Šie kompromisi...
Nu, jums arī diezgan bieži pārmet, kad jau pirms pāris gadiem tajā ministrijā jūs bijāt ļoti zaļi domājošs un tagad tā kā jau nedaudz savādāk.
Kā jūs teicu, mēs esam panākuši virkni kompromisu. Jā, ja tādī laikā gāja runa gan par piejūru, gāja runa arī par šīm ekoloģiskajām prasībām, kas nebija atrisināts, un arī kā gal galā mēs runājam par to, ka nevajadzētu sākt šai darbību pirms ir pabeigts šī dabas skaitīšana.
Jā, piebilst, ka minētā dabas skaitīšana jeb biotopu kartēšana pašlaik ir pabeigta, taču iegūtie rezultāti arvien nav skatīti valdībā, lai lēmtu, ko ar šo informāciju darīt tālāk. Jautājām, kas šo gadu laikā Gerharda nostājā mainījies, un vai iepriekš uzskaitītie argumenti vairs nav aktuāli. Ministra biroja sagatavotajā atbildē norādīts uz dramatiskajām izmaiņām energoresursu tirgū un nepieciešamību sagatavot vairāk šķeldes. Interesanti, ka viedokli pa šo laiku mainīs ne tikai Gerhards. Zaļo un Zemnieku savienība, kuras toreizējais ministrs Dūklavs 2017. Gadā šīs izmaiņas piedāvāja, tagad pret tām iebilst. Kāpēc partija nostāja mainījusi? Jautāja ZZS deputātam un valdes loceklim Viktoram Valainim.
Mēs skaidri atceramies to, kāda bija tie iemesli, kāpēc 2017. Gadā mēs no šīs ieceras atteicāmies. Šis jautājums nebija pietiekoši izdiskutēts ar šiem vides organizācijām, tieši tām pašām, kas arī šodien iebilst, līdz galam.
Tik tālu par viedokļu maiņu. Turpinājumā par to, vai tiešām vairāk nocirstu koku, nozīmēs arī vieglāk pieejamu un lētāku šķeldu Latvijas siltuma ražotājiem.
Mēs redzam, ka gan pašvaldības, gan siltumapgādes uzņēmumi saskarās ar milzīgām problēmām šķeldes iegādēju līgumu nodrošināšanai.
Tā Gerhards piedāvājumu atļaut cirst vairāk pamatoja preses konferencē pēc 21. jūnija valdības sēdes. Valdībai sagatavotajā ziņojumā zemkopības ministrija norāda uz straujo šķeldes cenas kāpumu. Argumentē, ka vairs šo resursu neievedam no Baltkrievijas, tāpēc pieejamība tirgū samazinājusies. Taču ziņojumā nav ne vārda par to, ka pērn Latvija ieveda gandrīz 4 reizes mazāk šķeldes, nekā eksportēja pati. Ja ražotu vairāk, visticamāk vairāk arī eksportētu, jo nav nekādu mehānismu, kā uzņēmējiem likt šķeldu pārdot vietējā tirgū. Uz to valdības sēdē norādīja arī Latvijas Bankas ilgtspējības virziena vadītājs Edvards Kušners.
Šķeldes apjoms, kas mums ir neto eksports pagājušajā gadā, tad eksporta pārsvars par importu ir 1,5 miljonu tonu. Tad minētā 500 000 tonu nevajadzētu būt problēmai esošajai nozeres apjomiem, bet ir skaidrs, ka nozare grib eksportēt. Ir skaidrs, ka mēs esam lielā reģionālā tirgu. Līdz ar to viena lieta, ko uzreiz grib pieminēt, nevajag domāt, ka ar spāņu pielējot ūdeni dīķī ļoti pacelsies līmenis.
Baltkrievijas šķeldes tirgus aizvēršanai nav būtiskas ietekmes uz šā resursa pieejamību Latvijā. To māja beigās raidījumam nekā personīga apliecināja arī ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks enerģētikas jautājumos Edīs Šaicāns.
Runāt par Baltkrievijas šķeldu, mēs šogad viņu neimportējam. Un, taču ziemā nepalikām bez šķeldes, šķeldes pietika. Teikt, ka mums tāda Baltkrievijas šķelda bija kaut kāda panacēja, kas tagad visu glāba, tā absolūti nav korekti.
Tātad šķeldu jau tagad saražojam vairāk nekā patērējam. Neraugoties uz to, Gerharda pausto, ka jāpalielina pieejamība, valdības sēdē atbalstīja arī ekonomikas ministre, viņa partijas biedri no Nacionālās apvienības Ilze Indriksone. Arī mums viņa sacīja, ka priekšlikums palielināt ciršanas apjomu radies, domājot par šķeldes pieejamību un cenas mazināšanu.
Kontaktējoties ar pašvaldībām, ar siltumapgādes uzņēmumiem, radās pamatotu bažu, ka tieši viņu sadaļā mēs redzam riskus, ka viņi nejūtas droši par nākamo sezonu, jo viņi kā parasti nevar tādā veidā nopirkt un par pieņemamu cenu. Tad arī kopīgi diskutējot gan ar regulātoru, gan ar pašvaldībām, pašvaldības savienību un šiem siltumapgādes uzņēmumu asociācijām meklējam risinājumus, kā uzlabot pieejamību, un šis ir viens no veidiem.
Indriksone norāda, ka lēmums pieņemts, domājot par nākamajiem gadiem. Kad saistībā ar atteikšanos no gāzes, šo kurināmo vajadzēs vairāk. Taču prognožu, cik daudz vairāk un vai tāpēc jākāpina ražošana, ministrijai nav. Jāpiebilst, ka vispirms vienošanās par jaunāku mežu ciršanu esot panākt enerģētiskās drošības darba grupā, kas strādā ekonomikas ministrijas paspārnē. Jautā Indriksonei, kas pirmā piedāvāja siltuma apgādes problēmas risināt šādā veidā – zemkopības vai ekonomikas ministrija, kurai primāri jārūpējas par to, lai valstī pietiktu kurināmā.
Sēdām situācijas tirgu, situācijā ar šādu piemiņu nodrošinājumu gan tuvākajai sezonai, gan nākamajā gados. Es nepateikšu, kurš bija pirmais, kas to pieminē. To es tiešām nepateikšu, tik detalizēt neatcerēšos. Bet mēs vienojamies, ka tas ir viens no svarīgiem soļiem.
Lūdzu ministrijai darba grupas sēdes protokolu, bet neseņēmu. To sanāksme sasot, citēju, nepubliskas sarunas. Līdz ar to protokoli nav pieejami. Visbeidzot, jautājām siltuma uzņēmumu asociācijas valdes loceklim Valdim Vītoliņam. Cik viņa prāt ir ticama prognoze, ka pēc šī lēmuma šķeldes Latvijas tirgū būs vairāk?
Būtība nav par šķeldu. Būtība ir par koksnes apjomu palielināšanu priekš kokrūpniecības industrijas. Mums no tā visa pasākuma radīsies kaut kāds daudzums šķeldes, ja? Un kur viņš nonāks? Pie mums, pie lietuviešiem, pie igauņiem, pie skandināviem vai vāciešiem, un droši ka pie visiem pa drusciņai, un tad jūs iedomājaties, kāds tad būs ietekme. Jautājums, vai šis lēmums ietekmē šķeldes tirgu? Nē.
Indriksone uzsver, ka valdība eksportu neierobežos, taču ministrija domājot par citiem pasākumiem. Piemēram, Latvijas valsts mežu šķeldes izsolēs iekļaut nosacījumus, kas atvieglotu tās iegādi vietējiem siltuma ražotājiem. Te gan jāņem vērā, ka valsts meži saražo mazāk par 10% visas Latvijas šķeldes, un tādēļ vismaz līdz šim būtiski neietekmē tās piedāvājumu. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričak, maldu un melu apskats, kuru veidoja es, Evita Puriņa, kopā ar kolēģi Ronaldu Siliņu, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.